Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Почнем нашу субботнюю программу несколькими поведомлениями на экономичные темы. Выником авторковой нарады у Александра Лукашенко про деятельность индивидуальных предпринимальников стал президентский указ номер 703, який у целом заховывает теперешний порядок перемещения товаров с Российской Федерации и выплаты одиного податку. Разом с тем указ узмацняет отказность предпринимальников за ажыццяўление деятельности без отримания спецдозволов або за неоплату податков. Реакцию на документ самих предпринимальников выслухал Виталь Цыганков.
У отношениях до индивидуальных предпринимальников, которые занимаются гандлем у раздроб, сняты обмежевания от мытного оформления и обкладания мытом при ввозе на территорию Беларуси товаров с третьих стран, которые выпущены свободное обращение у России. Прикладом лидера объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко лишит такой крок непосредственным выником марша предпринимальников. И с большего деньми уладов задоволены.
Сегодня уже можно с уверенностью говорить, что марш достучался до Лукашенко. Не надо нас выставлять в роли каких-то льготников. Мы готовы сегодня проходить таможенные вопросы в случае, если будет меньше процедур при таможенном оформлении, если будет более все упрощено. Это сделать не тяжело. Предпринимателям, наоборот, выгодно платить бюджет, чем как-то по-другому действовать в этой ситуации.
10 и 15 снежня индивидуальные предпринимальники по всей Беларуси провели папераджальный страйк и марш протесту, потребующий либерализации умов деятельности для дробного и среднего бизнеса в Беларуси. Однако один из лидеров предпринимательского руху, Олесь Таустыка, перекананы, указ мая мало супольного с вылученными потребованиями и после своего вступления в силу поставить предпринимальников на межу выживания.
Есть Но всім світі кризис економічний, фінансовий. У Білорусі є і мозгові ще. Те, що вони придумали, це не витримає ні один предпринимальник, яким би він індивідуальним бізнесом не займався. Люди виходили і змагалися супер тих податків, які вже існують. Хоча б на 50% знизить, а нам підвеличили на 100%. Люди не продадуть товар на гетки гроші. У середньому чоловік, який сплачував 400 євро, тепер по мінімуму буде сплатити 1000. А заробки не повеличилися. І покупницька можливість так само не повеличилася. Дякуючи фінансовому кризису, речі, які є у індивідуальних предпринимальників, вже відмовляються набувати, тому що вони заховують гроші, може бути, на їжу. На будучу ситуацію, яка ще не відома, як би з нового року.
Згодно з підписаним указом, коефіцієнт 1,5, який тепер стосується до заміжних товарів, які увозяться з Росії в умовах відсутності митного оформлення, з наступного року буде повеличений до 2. Апроч гэтага, прынята рашэнне падвысіць стаўкі адзінага падатку. Падвышэнне закране толькі верхнія значэнні ставак, ніжнія значэнні застануцца на ранейшым узроўні. Новыя нормы сплаты падатку прадугледжваюць падвышэнне падатковай нагрузкі ў адносінах да прадпрымальнікаў на 20 мільёнаў даляраў штомесяц. Такую лічбу агучыў лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў. Таксама спадар Гарбачоў звертае ўвагу на тое, што кардынальна ўзмацняюцца санкцыі да прадпрымальнікаў.
Лишить такого отряда 130 тысяч людей работы, даже вот сейчас вышел это 703, есть такой интересный пункт, если будет предприниматель словлен без уплаты единого налога, то лицензия у него будет изыматься, он не сможет больше обращаться в местные органы исполнительной власти для получения документов на предпринимательство. Это ужас.
Варто означать, что в официальном тлумачении указу номер 703 означается, что реализация положения документу будет сприять спрощению порядку оживления денег індивідуальних предпримальників.
Ви на хвалях Радіо Свобода, ми застаємося при економічній тематиці. Сусвітний фінансовий кризис позбавляє білоруську промисловість оборотних сродків. Більша частка виробленої продукції з конвейера йде навпрост на склад. У виніку предприємстві не мають достатково сродків на набиття сировини, а для керівників заводів день виплати зарплати перетворюється у головний боль. Під заробки доводиться брати банківські кредити. Заглядом економічних подій у минулого тижня Ігор Корній.
На черговой сессии Могилевского облсовета огушено 77% вырабленных на Могилевщине товаров идут на склад. Предприемства не могут продать продукцию, не стая валюты. Однако, поводле затверженного депутатами прогнозу социально-экономичного развития, у наступном годе объемы промысловой вытворчести у регионе мают скласти 113%. Як лічить могилевский экономист Петр Михурский, вырабить продукции можно и на 150%. Иншее питание, ти можно столько ее продать. На думку эксперта, уже давно наспела необходимость у реорганизации системы державного керования господаркой, бо теперешняя засвечила свою неэффективность. За аналогичными проблемами знакомые предприемства Городенщины. Доследный завод «Неман» у Лиде сутыкнулся с нестачей оборотных сродков. Тяжкостью предприемства возникли с причины того, что на складах собралась продукция, якую не могут реализовать. «Неман» занимается сборкой автобусов и поставляя их на внутренний рынок – у Россию и в Армению. Начальник вытворчести Иван Янюк кажа, что проблема на предприемстве с початком кризису истотно поболела.
Изменения есть в горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают. Есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Спадар Янюк кажа, что теперь не стоит деталей и комплектующих, и их нема за что набывать.
Не знаю, в январе было это еще под вопросом. Может быть, кто-то там в администрации немножко погуляет, а производство не планирует.
Найбуйнейший в Беларуси вытворца текстильной галентареи, могилевское предприемство «Стужка», сутыкнулася з фінансавымі праблемамі. Яго кліенты, 60% якіх расейцы, не разлічваюцца за пастаўленую прадукцыю. Гэта ўжо прывяло да сур'ёзнай нястачы абаротных фінансавых сродкаў. Прадпрыемства не можа набыць сыравіну і выплаціць сваім працаўнікам заробкі. Паводле генеральнай дырэктаркі прадпрыемства Ніны Пятровай, экспарт у Расею знізіўся на 20%.
У нас обычно 30 клиентов. календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти отсрочки наработали, у наших клиентов лежат эти деньги, а теперь они не могут нам проплачивать, и мы не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться заработной платой.
При конце листопада группа керовников могилевских предприемств, сярод яких была и Нина Петрова, звернулася до ураду с просьбой створить фонд подтримки предприемству экспортеров для компенсации стратов от сусветного финансового кризису. Рашение по просьбе еще не прималося. Адрасы критичных ситуаций с вытворчостью теперь можно найти по всей краине. Передусім это тычется предприемств, которые работают у шильной кооперации с Россией. На территории вытворчого объединения БелАЗ у Жодзіня назапашивается готовая продукция. Гигантские самозвалы видать нават за высокой огороджи. З'явилась информация, что у листопаде и снежни БелАЗ продал только половину с того, что выраблено. Вот что поведами у Свободе громадский активист с Жодзіна Александр Комаровский.
Не продается техника. Двор заставлен техникой. Зарплату уже на 200 тысяч рабочему классу урезали. Такие данные вот в масштабе там что делается. Так, кухня это совершенно засекречено.
Со слова суразмоўцы, пытанне аб скарачэнні працоўнага тыдня і адпачынках за свой кошт вырашаюцца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта. Для гэтага на прадпрыемстве працуе спецыяльная камісія. Спынила вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка. Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак з захаваннем 2/3 заробку. З разліку сярэднямесячнай стаўкі ў памеры 220 тысяч рублёў. Намесніца генеральнага дырэктара ў пытаннях эканомікі Татьяна Цвердакова так патлумачыла сітуацыю.
Останавливаемся. Нет потребителей. На склад не можем ложить. Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции. В связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят?
Вакации будут тягнуться на паперовой фабрице до 12 студеня нового года. Однако никто не берется прогнозовать, как изменится ситуация до того часу. Свой метод пополнения бюджету на тле финансового кризиса вынайдены у Бобруйску. Предприемства городу отправляют своих работников у вымышленной отпочинки, склады затоварные, а оборотных сродков нема. У связку с гэтым старшиня гарвыканкаму Дмитрий Бонахов закликал поширить платные послуги у жилево-коммунальной господарцы, медицине, адукации, спорте. Гэта, на ягоную думку, дозволит знайсці сродки на социальные потребы. Былы депутат Бабруйскага гарсавету Алесь Чыгір твердзіць, што ўлада не мае канкрэтнага пляну, як адолець праблемы, таму рэагуе як можа.
Прымаючы такія вандалістычныя рашэнні, яны наадварот гэту праблему яшчэ больш усугубляюць. Самае галоўнае, яны нервуюць без таго знерваваных людзей. Амаль што ва ўсіх прадпрыемствах бабруйскіх працоўныя ўжо адчулі, што ёсць пэўныя праблемы. Але ізноўку кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў не даводзіць людзей, у чым праблемы, як доўга гэтыя праблемы будуць. І проста вось людзей адпраўляюць адпачыць да 7 студзеня.
На гэтым тыдні праз аўтаадказнік Радыё Свабода слухачка паведаміла пра хвалю скарачэнняў на менскім заводзе «Гарызонт». Ананімная супрацоўніца заводу расказала, што каля 300 супрацоўнікаў «Гарызонту» атрымалі паведамленне, што з імі не будзе працягнуты контракт. Пазней кіраўніцтва заводу абвергла гэтыя звесткі, назваўшы іх фальшыўкай. І сапраўды, наўрад ці які кіраўнік адважыцца на падобны крок. Аляксандр Лукашэнка прыгразіў жорсткімі санкцыямі, калі хоць адзін рабочы апынецца на вуліцы. Між тым крызіс паглыбляецца, і з'яўлення лішніх людзей спецыялісты не выключаюць. Старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка кажа, што нават пры самым дрэнным раскладзе дробны і сярэдні бізнес гатовы падтрымаць тых, хто застанецца без працы.
Ігар Карней пазнаёміў вас з аглядам эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Нагадаю, што вы слухаеце «Радыё Свабода».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы «Аналітыкі радыё» Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Тыдзень з «Радыё Свабода» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя святочныя распродажы. На перадкалядныя і пераднавагоднія дні прыпадае да чвэрці гадавой гандлёвай выручкі. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль, высвятлала Іна Студзінская.
Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць зніжкі. Магчыма, не столькі ў звязку з калядамі, колькі ў звязку з тым, што прамысловасць працуе фактычна на склад. Беларусь за крызісу страціла рынкі збыту. Начальнік управлення гандлю і паслугаў Менгарвыканкаму Людміла Петракоўская распавяла.
Планируется провести более 1000 рождественских распродаж по сниженным ценам. Здесь будут товары продаваться со скидками как со стороны торговли, так и со стороны промышленности. Чем больше даст промышленность, тем, естественно, снизится отпускная цена, уменьшится надбавка и снимется еще больше для нашего населения.
Гандлёвы дом на Нямезе звярнуўся да ўсіх сваіх пастаўшчыкоў з просьбай дазволіць знізіць кошты. Да таго ж сам універмаг пайшоў на зніжэнне гандлёвай надбаўкі. Супрацоўніца службы маркетынгу распавяла.
Не все пошли нам навстречу, очень многие отказались делать скидки, объяснив это с неблагоприятным экономическим положением, а некоторые вообще наши обращения проигнорировали. Откликнулись действительно крупные поставщики, так и Лема, например, нам дала скидку от 20% до 50%, но на такие не очень ходовые модели.
Али, отчуваете вы перед новогодний ажиотаж?
Ажиотажа не чувствуется, то ли это кризис повлиял, то ли действительно нет такого ощущения праздника. Остается надеяться на то, что ближе уже к Новому году. Новый год у нас больше празднуют, чем Рождество. Мы надеемся, что будут покупатели в магазине больше.
Таким чином, на шмат якія товары, на якія адмовілася рабіць зніжкі прамысловасць, зрабілі толькі гандлёвую зніжку, а гэта 5, максімум 10%. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнаецца.
Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках старая цена и новая, то есть перечеркнута старая цена, новая.
Не вельмі заўважныя зніжкі і на прадукты, таксама ў сярэднім на 5%. Выключэнне хіба што перадсвяточныя кірмашы, якія ў сталіцы адбываліся 25 снежня. На гарадскіх плошчах быў разгорнуты выязны гандаль, і харчовыя прадпрыемствы з рэгіёнаў прадавалі сыры і вяндліну, мяса і каўбасы ў сярэднім на 20-30% танней, чым у менскіх універсамах. Гнутчэйшымі выявіліся камерцыйныя структуры, для якіх вельмі важны абарот, кажа Ігар Лагойка.
Очень охотно откликнулись на вот эти все распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки.
Сапраўды, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, прыватныя прадпрымальнікі істотна знізілі кошты. Імпартны абутак вытворчасці вядомых нямецкіх, аўстрыйскіх, фінскіх вытворцаў Габар, Хёгль, Рікер, Кайзер, Віто, у галерэях Люстэрка, Еўропа, Купалаўскі, падземны горад можна набыць са зніжкай да 55%. Ну а ў суседніх краінах, Літве, Польшчы, перадкалядныя і пераднавагоднія зніжкі не параўнаць з беларускімі, распавяла спадарыня Ірына, якая працуе ў Варшаве.
У Варшаве, напрыклад, у галерея Центрум дзейнічаюць скідкі да 90%. З гэтай суботы ўжо пачаліся распродаж на ялінкавыя ўпрыгожванні да 50% скідкі. У асноўным ва ўсіх крамах да 50% на абутак, на зімняе адзенне, на восеньскі асартымент ўжо вось у такіх памерах дзейнічаюць скідкі.
Так што хто мае шэнгенскую візу, імкнуцца на перадсвяточныя закупы ў Літву, Польшчу, Украіну. Нават з так званымі растаможкамі, складаную бытавую тэхніку, адзенне, абутак, не кажучы ўжо пра харчы, там можна набыць значна танней.
Іна Студзінская распавядала пра тое, якіх зніжак і распродажаў можна напярэдадні Новага года чакаць у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У пераднавагоднім доме літаратара мы падвядзем вынікі году, пагаворым пра новыя імёны на літаратурнай мапе, якія запомніліся і чытачам, і крытыкам.
Варта было б яшчэ згадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся ў літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Я рада, што вось такая свежая наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Перадачу «Дом літаратара» з аглядам літаратурных падзеяў 2008 года слухайце пазней у нашай праграме. Вы слухаете «Рада Свобода» и еще одно уведомление из Витебску. Тамтейшая областная рада Товариства белорусской мовы разослала усім державным и недержавным выданням запрошение до удела у огляде конкурса с белорусским словом. Повод для старшини Витебской областной рады ТБМ Иосифа Навумчика огляд конкурс проводится для того, как захватить усе выданні до больш частого, а у идеале заусёдного выкористання белорусской мовы на своих сторонках. До удела запрошены абсолютно усе выданні – державные, областные, городские и районные, а так само недержавные, которые выдаются на Витебщине. Агляд конкурс распачнется у студені 2009 года, а подсумывание выников и узнагороджені переможцев мае отбыться 3 травня на Сусветный день свободы друку. Ну а зараз на чарзе программа «Звонки на свободу», якую подрыхтовал Ягор Майорчик.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць намер уладаў пабудаваць на Астравеччыне ў Гарадзенскай вобласці атамную электрастанцыю.
Вось пачуў, што будуць чоткі атамную рабіць бліз нарышы. Якое надо сэрца маці, якія мазгі? Это ж падумаць толькі. Людзі аддыхаць прыедуць, людзі можа любавацца прыродай. Я адзіны край, які можа на ўсю Европу цудоўнішы. Не надо будаваць эту бомбу. Каб аддыхалі і думалі, а ці зарвецца, ці не зарвецца, ці сягоні, ці завтра, ці ночу, ці днём. Это надо настолько бессардэчнымі быць, настолько безглуздымі. Надо референдум, правильно говорить, надо только референдум. И не то, что белорусский, а краин тех, якія побач.
Лукашенко хочет построить в белорусско-литовском помеже не атомную станцию, а ядерный щит, как защитить синевокую Беларусь от натовских ворогов. Сука свободы.
Здесь Владимир Новогрудский. По поводу Островецкой АЭС. Почему Гродно, а не Могилев? Все просто. Рядом западная граница. А по старым военным канонам АЭС – это еще и добрая мина. В случае чего.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, вот там, где власть чует змагарский характер оппозиции, вот там и независимые газеты, и нет политзаключенных.
Дня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы распавядаюць пра тое, як мяняецца іх недабрабыт у звязку з усесветным фінансавым крызісам.
Сёння не выпадкова трапіў аддзяленне Беларусбанка ў вёсцы Александрыя. Гэта малая радзіма нашага прэзідэнта. Што я ўбачыў у гэтым аддзяленні Беларусбанку? Грошы выдаюць новымі беленькімі чыстенькімі купюрамі. Лічу, што ўключыла дзяржава печатны станок. Паразмаўляў з мясцовымі жыхарамі, якія працуюць у гэтым ЗАО Александрыйска. Заробкі парэзалі прыкладна на 100 даляраў, 200 і больш тысяч. Так практычна ў кожнага.
Завершым праграму віншаваннямі з калядамі і Новым годам.
Вам даслалі віншаванне беларускі ўкраінец. Але дзе папракаліся трохі беларусы, што блытаюць каляды з радством Христовым. А ўсе святы так ці інакш звязаны з язычніцкімі. Царква ведала, што з гэтым змагацца без поспеху. Ды і навошта? Бог розналікі, і прырода жывая, як і мы. І добра разумее нас, дапамагае, толькі б мы ёй не здраджвалі. Галоўнае, што маленькі Христос прыйшоў да нас 25 снежня, перад Новым годам з каляднай зоркай, ці як лічыць праваслаўная 7 студзеня. Дарагая свабода, з радством Христовым вас! Вы служыце праўдзе беларускай, не стамляйцеся, і дапамажы вам Бог. Любіце Христа і кахайце, як язычнікі. Ну вось такое маё трохі вольнае вам пажаданне, але я праўду люблю вас, вашы галасы, вашы твары ў эфіры Белсату. Усяго найлепшага ў працы.
Спадараў журналістам Радіо Ліберці, Мэры Крісмас, поспіхаў. Дзякуй Радіо Ліберці.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сьогодні я подрихтував для вас Ягор Майорчик. А на черзі у нас адмисловий випуск програми «Барди свободи», у яким бард Змітер Сідорович приспіває білоруські калядки, а так само розповіде про магію калядних пісень.
Сёння мы паговорым пра такую з'яву, як калядка, калядная песня. За савецкім часам у беларускіх гарадах калядку маглі праспяваць, напэўна, толькі даследчыкі беларускага фальклору. Але дзякуючы маладым студэнтам-талакоўцам, жывыя калядкі чвэрцьстагоддзя назад загучалі на вуліцах сталіцы. Сёння ж калядная песня, папулярызаваная рок-гуртамі, вярнулася ў жыццё паспалітага беларуса. З беларускіх бардаў ніхто не ведае калядак так шмат, як Змітер Сідорович.
Учора з вячора, учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Зора засвяціла. Зора засвятила свет, узвеселила свет, узвеселила.
Один мой знакомый лічыць, что кожный белорус повинен ведать хоть одну калядку, а у идеале он повинен написать ее сам. Ось тое, што ты ведаеш шмат калядак.
Што гэта для мяне? Ну, па-першае, калі жартам, то калядкі запаўняюць той прагал, які ёсць у маіх мазгах ад таго, што я не гляжу тэлевізор, Філіпа Кіркорава усялякага і так далей. Потым, калі ўжо больш сур'ёзна, то наадварот. Спачатку з'явіліся калядкі, а потым кудысьці знік той аддзел галаўнога мозга, які патрабаваў, а давай-ка я пагляжу, што сёння па тэлевізору перадаюць. Гэта калі вельмі коратка.
Цябе да абрадавай песні цягнула з дзяцінства ці не?
На гэта ўсё адбывалася ў канцы 80-х гадоў, на пачатку перабудовы. Абіраліся гэтыя песні толковымі маладымі людзьмі. Выглядала гэта ўсё па-еўрапейску, на беларускай мове. Гэта было тое, што трэба. От калі пра Хрыста пяецца, некае трымценне такое ў душы назіралася. Потым, калі прапануецца самому сабе праспяваць, то адчуванне зусім іншае, чым калі ты пасіўна слухаеш каго-небудзь, якога-небудзь артыста па радыё альбо па тэлевізары.
Учора з вячора зора засвяціла, новы год новы зора засвяціла, Божая маці сына нарадзіла, новы год новы сына нарадзіла.
Хочацца верыць у тое, што гэта цэлае пакаленне. Вось неяк так гэтая песня, як складовая частка асобы, пранікалі пакрысе і нікуды, аказваецца, не дзяюцца, бо каляды адбываюцца штогод і значна цікавей цяпер не сядзець блакітна агеншых глядзець, а паехаць куды-небудзь у Заслаўе, папярэдне абзваніўшы знаёмых, узяць ужо сваіх дзяцей, якім па 20 гадоў, зрабіць з імі шумную кампанію, узяць дуду, просто пахадзіць па хатах. Не дзеля прыбытку, ясная справа, дзеля самога працэсу.
Ой, дзе ж мы ходзім, дзе пахаджуем, колі да, колі да, колі да, колі да. Мы на гэты двор ды захаджуем, колі да, колі да, колі да. На гэтым двары агні гарэлі, колі да, колі да, колі да. Агні гарэлі, свечы палалі, колі да, колі да, колі да, колі да. Свечы палалі, сталы стаялі, колі да, колі да, колі да, колі да. За тымі сталамі суддзя сядзела, колі да, колі да, колі да, колі да. Суддзя сядзела, суды судзіла, колі да, колі да. Колі да, колі да, колі да. Ой, каго ж няма, гады судом судзіць, колі да, колі да, колі да, колі да. А няма, няма, а святога Ілі, колі да, колі да, колі да, колі да. Ці ж ты быў Ілля, дзе походжу вагав, коліда, на полі ходив, жита породив, коліда, по кашрах ходив, товар породив, коліда, у полі я дрогав, до місця блого, коліда, у до місця блого, по кашрах плотного, коліда.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адрес у Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. У гэтай погадзіннай частцы нашай праграмы мы прапануем вам паслухаць перадачу «Тыдзень з Радіо Свобода». Нагадаю, что «Тыдзень з Радіо Свобода» – это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Сённяшняя тэма – вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат – вось тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахрус.
Ян, Юры, калі б мы з вамі рабілі перадачу год назад, скажем, у канцы 2007 году, мы б сказалі, што фактычна тое, што было, тое і будзе. І сапраўды, як і ў папярэднія гады, ў 2008 годзе, мы бачылі ўсе праявы спелага аўтарытарызму. Ужыванне сілы супраць дэманстрантаў, палітычныя працэсы і зняволенне, хапуны, пагаршэнне адносінаў з замежнымі краінамі, з дэмакратычнымі краінамі. Але вось жа у канцы гэтага года мы назіраем зусім іншыя з'явы. Нават новая лексіка пачала з'яўляцца. Адліга, лібералізацыя. Вось маё самае першае і самае простае пытанне. Ці сапраўды ёсць падставы у канцы 2008 года, Юры, ўжываць гэтае слова? Адліга.
Ну, ведаеце, ёсць некалькі канкрэтных падставаў. Па-першае, былі вызваленыя ўсе палітвязні. На дадзены момант Беларусь краіна без палітвязняў, па меншай меры тых, якія за кратамі. Былі вернутыя ў легальны абарот дзве вядучыя дэмакратычныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». І быў зарэгістраваны рух за свабоду Александра Мілінкевіча. Тут можна яшчэ дадаць і паляпшэнне, пэўная нармалізацыя адносінаў з Еўропай, хаця гэта, у прынцыпе, вынік следства вось тых канкрэтных крокаў, пра якія я сказаў. Ну, акрамя таго, вы ўжо прыгадалі змену лексікі. Можа быць, заявы пра лібералізацыю, вось тое, што Лукашэнка казаў напрыканцы года, магчыма, гэта поўная хлусня, суцэльная хлусня. Але раней у гэтай хлусні патрэбы не было. Раней казалася, што ў нас будзе парадак і парадак, і нічога болей, што мы за цывілізаваным светам Беларусь не павядзем. Зараз гаворыцца пра лібералізацыю. Не будзем перабольшваць, але словы і абавязваюць, і абмяжоўваюць. Ну і вось я б сказаў, што сукупнасць гэтых фактараў сведчыць пра тое, што, ну, па меншай меры, вось у маналіце беларускай сістэмы нешта пачало мяняцца.
Шаноўныя гледачы, асабліва, верагодна, для маладзейшага пакалення гледачоў, неабходнае тлумачэнне ў палітычным сэнсе тэрмін «адліга» першыню пачаў выкарыстоўвацца ў сярэдзіне 50-х гадоў, калі з'явіўся аднайменны раман ці аповесць Ілі Эренбурга праз 2 гады пасля смерці Сталіна. Таму мы зараз зноў спрабуем ужыць гэтую метафару для апісання, магчыма, тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і Ян, ваше меркаванне, ці апраўданае гэтае ўжыванне?
Я думаю, метафара адлігі ў гэтым выпадку даволі трапная. Асабліва, калі мець на ўвазе, што ў прыродзе здараецца часта так, што пасля адлігі прыходзяць маразы, і то моцныя. Дык вось гэтая адліга для мяне бачыцца, што яна з такіх менавіта. Невядома, у які дзень можа прыйсці нечаканы мароз і зноў усё закаваць. Ось ўраду захацелася зрабіць за 3 тыдні лібералізацыю. Пройдзе нейкі час, і ўраду можа захацецца зрабіць нешта іншае, не выключана, што адваротнае. Рэч у тым, што ў грамадстве, такім як беларускае, дзе людзі, большасць людзей прывыкла думаць, што хтосьці ў краіне павінен трымаць усё моцнай рукой і за ўсё адказваць, нельга прадвызначыць палітычнага надвор'я, нават на кароткі перыяд часу.
От я гаворачы пра надвор'я. У мінулай перадачы вы сказалі фразу, якую я от нават запісаў сёння. У Беларусі наступае павольнае пацяпленне палітычнага клімату, якое не мяняе палітычнага надвор'я. Зараз напрыканцы года вы можаце патлумачыць, што гэта? Это означае.
Дастаткова падаць 2 прыклады, каб праілюстраваць гэтае на першы погляд супярэчлівае вызначэнне. Палітычных вязняў нібыта вызвалілі.
Я кажу нібыта,
бо вельмі цяжка вызначыць статус гэтых 14 маладых чалавек, якія атрымалі турэмныя тэрміны, але адбываюць іх дома без права на свабоднае перамяшчэнне. Ну і дзе гарантыя, што не пачнуць хапаць наступных вязняў, напрыклад, 25 сакавіка. Бо амаль жа ж усе пракуроры і суддзі, якія ў мінулым праследавалі людзей за палітычную дзейнасць, яны на сваіх пасадах. Ну, або справа з вяртаннем нашай Нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, пра што спамінаў Юры. Чаму вярнулі гэтыя газеты, а пакінулі іншыя, забароненыя? Я думаю, тое, што ў Беларусі можна даць царскай ласкай, можна царскай няласкай і забраць. По-моему, у Беларусі якраз цяпер наступіў такі перыяд царскай ласкі. Гэта ў цэлым вельмі станоўчая з'ява. Але гэта не прадвызначае ніякага палітычнага курсу, ці, як я сказаў, ніякага палітычнага надвор'я. Не зусім ясна, што цяпер ёсць у Беларусі.
Давайте паглядзім на эту з'яву крыху глыбей. Адліга такая атмасферная з'ява, якая фактычна даволі раптоўна з'яўляецца. Нешта адбылося там перамены ў глабальным клімаце, буры на сонцы, і вось жа пасярод зімы пачынае таяць, капаць знакамітая адліга хрушчёвская. Она пачалася пасля смерці Сталіна. Якія прычыны больш глыбокія мае і ці мае беларуская адліга, Юры?
Ну, я б сказаў, што галоўныя прычыны былі закладзеныя роўна 2 гады таму. Падчас і пасля нафтагазавай вайны паміж Беларусю і Расіяй канца 2006-го, пачатку 2007-го году, у прынцыпе стала зразумела, што страта ранейшага рэжыму датацыйных стасункаў з Расіяй гэта, у прынцыпе, пытанне часу. Расійска-грузінская вайна, якая адбылася ў 2008 годзе, яшчэ больш упэўніла, гледзячы па ўсім беларускае кіраўніцтва, ў небяспецы арыентацыі выключна на Расію. І абодва гэтыя фактары, абодва гэтыя чыннікі штурхалі беларускія ўлады ў адным і фактычна толькі адным накірунку. На захад, у Еўропу. Менск не збіраўся і не збіраецца дэмакратызаваць Беларусь. Але паводзіць сябе так, як раней, казаць, а да мы пражывем без вас, да што вы нас вучыце? Вось зараз ужо стала зразумела, што так паводзіць сябе немагчыма. Я бы яшчэ назваў яшчэ адзін фактар. Гатоўнасць самой Еўропы праяўляць пэўную гнуткасць і змена пакалення ў беларускай уладзе. Тыя людзі, якія прыйшлі, прыходзяць на кіруючыя пасады, яны не абавязкова лепшыя, чым іх папярэднікі, але яны іншыя. Для іх менш власцівыя савецкія забабоны. Для іх Расія, Москва – гэта не цэнтр сусвету. Ну і для іх, скажам, папросту грошы важнейшыя за любыя ідэалагічныя ўстаноўкі і догмы. Ну і нарэшце, ўжо напрыканцы году дадаўся яшчэ адзін, так бы мовіць, награвальнік адлігі. Это крызіс.
Ян, Юры назваў 4, нават 5 чыннікаў глыбокіх прычынаў адлігі. Вы назвалі царскую ласку. Вы пагаджаецеся з ім, ці вы іначай глядзіце на гэтыя?
Ну, мне не варта паўтараць гэтых прычынаў. Я назаву яшчэ адзін чыннік, які мне прыходзіць у галаву, і мне здаецца, ён таксама адыгрывае вельмі важную ролю. Гэта спроба набыць рэжымам беларускім прыкметы рэспектабельнасці ў свеце, спроба ўвайсці ў палітычны салён Еўропы, з якога гэты рэжым сам сябе, як бы скажам, вывеў у 14 гадоў таму. Заўважце, год гэты, які мінае, для прэзідэнта Александра Лукашэнкі быў бадаць не найлепшым годам у ягонай прэзідэнцкай кар'еры. Апазіцыя, як ён прадказваў колькі гадоў назад, амаль цалкавіта маргіналізаваная. Эканоміка ўжо колькі гадоў запар расце, і то, скажам, з паказнікамі ў 10% альбо нешта каля таго. Прынамсі, паводле афіцыйных дадзеных. Усе апытанні грамадскай думкі паказваюць, што народ у цэлым адчувае паляпшэнне сваёй эканамічнай сітуацыі. Дык вось, маем дома выразныя поспехі і не менш выразныя паразы за мяжою, што вартае адно хлёсткае вызначэнне Беларусь, апошняя дыктатура ў Еўропе. Таму я гляджу якраз на сённяшнюю адлігу ў Беларусі, як на спробу, калі не прымусіць Еўропу, калі не палюбіць гэты рэжым, ты прынамсі впусціць яго на палітычны салён Еўропы.
Мінулы год, калі на яго паглядзець з пункту гледжання палітычнага, выглядае, што ён складаецца нават не з аднаго, а з двух гадоў. Адзін да жніўня, другі пасля жніўня. Ці пагаджаецеся вы з такім падзелам палітычнага часу, Юры?
Ведаеце, на першы погляд вы не маеце рацыю, бо і ў першым, так бы мовіць, неліберальным паўгодзе фактычна адбылося вызваленне большасці палітвязняў, 8 вязняў, а ў другім, так бы мовіць, ліберальным паўгодзе адбыліся занадта ўжо ліберальныя парламенцкія выбары. Але мне здаецца, што ўсё ж такі вот гэты ваш падзел, ён даволі дакладна адлюстроўвае пэўную змену настрою. Беларусы і ўсе, і ў тым ліку Лукашэнка, так выглядае верная запавету Скарыны. Старыны не рушаць, навіны не ўводзяць. Не хочацца мяняцца, і страшна мяняцца. І вось у Лукашэнка, ну, 13 гадоў кіраваў, усё было нармальна. Абгабляваў так Беларусь дыктатурай, ну, чаго, навошта, вот, не хочацца. І так выглядае, што гэтае змаганне ішло і ў самім Лукашэнку, і ў ягоным атачэнні. І ў гэтым сэнсе, вось, такім пераломам быў ліпеньскі выбух і шэраг адставак, у тым ліку і адстаўка непатапляльнага Віктара Шэймана. І так выглядае, што ў першыя паўгоддзе сумняваліся, ці варта мяняцца, хаця крокі ў гэтым накірунку рабіліся, а ў другім так з нежаданнем вырашылі, што відаць, усё ж такі давядзецца, хаця крокі назад рабіліся.
Такім чынам, сёлета мы маглі азначыць ажно два новыя гады.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску – вынікі палітычнага году ў Беларусі. Перадачу мы працягнем праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам тэмы дня і перадачы, якія вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Прадпрымальнікі неадназначна рэагуюць на новы ўказ аб парадку перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплатах адзінага падатку. Хроніка крызісу, агляд эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Таварыства беларускай мовы ў Віцебску запрасіла ўсе дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні вобласці ўзяць удзел у аглядзе конкурсе з беларускім словам. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль. У праграме «Званкі на свабоду» развагі слухачоў пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Аўтары тэлефанаванняў гавораць пра свой дабрабыт. Вы таксама пачуеце віншаванні з калядамі і Новым годам. Свабода на Белсаце. Вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат. Гэта тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі свабоды. У Доме літаратара прагучыць гутарка пра найбольш значныя літаратурныя падзеі 2008 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвую аналітычную перадачу на незалежным тэлеканале «Белсат». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Ян, адліга ці палітычная лібералізацыя – это выклік не толькі для ўлады. Это выклік і для апазіцыі, і для незалежнага грамадства, для ўсёй краіны ў цэлым. Часам яна дае штуршок працэсу, які потым ідзе па сваёй логіцы, пра гэта мы яшчэ пагаворым, ну, усіх у нас на памяці, скажам, рэформы Міхаіла Гарбачова, якія пачаліся ў 86-м, а праз 5 гадоў не стала і СССР. Скажыце, які вы бачыце пазітыўны патэнцыял беларускай палітычнай адлігі, які можа працягнуцца ў 2009 годзе.
Пра гэта ўжо Юра гаварыў, называючы менавіта станоўчыя крокі, якія адбыліся ў гэтым годзе. Это вызваленне ўсіх палітычных вязняў.
Давайте. Я маю на ўвазе, што працягнецца. Палітвязняў, што вы хочаце сказаць, што не будзе новых?
Я хацеў бы, каб не было новых вязняў, і скажу, і прынамсі гэтыя 3 месяцы, пакуль Еўропа не вырашыць, што рабіць з гэтымі прыпыненымі санкцыямі, я думаю, што ўсё ж такі тых вязняў не будзе.
3 месяцы так, што... не будзе палітвязняў. Адзін.
Так. Магчыма, калі улады пабачаць, што народная воля і наша ніва, якія вярнуліся афіцыйны распаўсюд, не робяць ім зашмат шкоды, яны вырашаць, што варта вярнуць і гэтыя астатнія газеты, якія яшчэ не маюць права распаўсюджвацца ў шапіках Белсаюздруку. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры дэманстрацыях, мірных дэманстрацыях, улада не будзе ўжываць грубай сілы, не будзе збіваць сваіх апанентаў, таму што гэта пры заяўленай лібералізацыі, пры заяўленым курсе збліжэння нейкага з Еўропай, гэта будзе выглядаць вельмі непрыемна.
Юрый, тое ж самае пытанне да вас. Пазітыўны патэнцыял той адлігі ў тым фармаце, в якім яна ёсць. Што працягнецца?
Ну, ведаеце, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што часам гэты працэс робіцца, так бы мовіць, некіраваным. Вось вы прыгадалі гарбачоўскую перабудову. Ну, прыгадайце, на пачатку людзі ўвогуле шчыра радаваліся, калі генсек ўвогуле сваёй мовай гаворыць не па паперцы, а літаральна праз некалькі гадоў. Не тое, што па паперцы гаворыць, не гаворыць, проста вся сістэма развалілася. І вось сапраўды часам такія невялічкія лібералізацыйныя крокі спараджаюць проста каскад пераменаў і ўжо не падараваных уладай, а вырваных у яе. І нагул перамены вельмі небяспечны час для аўтарытарнай улады. Я вось хачу тут прывесці цытату з класіка паліталогіі Алексіса де Токвіля, які ў сваім знакамітым творы «Старыя парадак і рэвалюцыя» пісаў. «Толькі геній можа ўратаваць уладара, які спрабуе даць палёгку сваім падданым пасля працяглага ціску. Зло, якое даўгі час цярпелі як непазбежнае, робіцца невыносным пры адной толькі думцы, што яго можна пазбегнуць. І здаецца, што злоўжыванні, якія ліквідуюцца, робяць больш балючымі тыя, што засталіся. Зло робіцца меншым, але адчуваецца больш востра». Вось гэты псіхалагічны механізм ён можа спрацаваць і зараз. Раней ўлада душыла ўсё, што ёй не падпарадковалася, незалежна ад ступені небяспекі. Зараз дае нейкую палёгку, ну, зразумела, дае палёгку таму, што ёй падаецца найменш небяспечным. Але хваля ад гэтага дазволу можа пайсці значна далей за дазволеныя межы.
Ян, ці можа быць наадварот?
Скажем, ми маємо приклад у історії, які, можливо, ще на пам'яті многих наших глядачів чи їхніх батьків, льос Адліги Хрущова. Певна лібералізація, яка доволі хутка, літерально праз некілька годів, почала супроводжатися відкручуванням назад, стоїла Хрущову єгоної посади, і у виніку відбулася така паузуча реставрація ідеологічна сталінистської ідеології. Ці не зробить гэта Адліга, не виконає просто ролю такої, ведаєте, подушки. От зараз, криху під час кризису, аддушина і тим самим фактично умацує режим.
Это вельми верагодна. Меркуючи по тим, як починається гэта лібералізація, я маю великі сумніви, що яна досягне неких важних виніків. Ось лібералізація починається від команди. Давайте зробимо за 3 тижні лібералізацію. Лібералізація – гэта не урадові директиви. Гэта, калі думати категоріями політичного процесу, гэта комплекс законодавства в країні, які, скажімо, умацовує нові правила ігри. Урад раптом, скажімо, загадав зробити лібералізацію, чи там, скажімо, загадали підприємствам продавати товари нижчий собікошту. Можна. Гэта підприємці повинні ведати і без ураду. Тому що лібералізація – гэта перенос певних повномоцтваў і адказнасці ніжэй. Так што лібералізація па сутнасці ў еўрапейскім разуменні яна і не пачалася. І ёсць небяспека, што на рыторыцы ўсё можа і скончыцца. Менавіта ў народ пойдзе сигнал про тое, что мы робим лібералізацію, на самой справе яна може і не адбыцца.
Простора свободы, яка апошнія 15 гадоў у Беларусі стискалася як шагрэнівая скура, раптам пачала пакрысе павелічвацца. Як здольная, по-вашему, адреагаваць на гэты выклік беларуская апозіцыя, беларуская незалежная грамадства? Юрый Дракахруст.
Ведаеце, пашырыць у мяне такое ўражанне, што апозіцыя нават крыху збянтэжаная вось гэтай нечаканай лібералізацыі. Бо з ранейшых стратэгій, ну, скажам, з этой віртуальнай гульні з Захадам у легітымнасць рэжыму, з этой стаўкі на актывізацыю актывістаў, ну, от неяк так жыццё выцікае, а нешта новае не прыдумляецца. І в этом сэнсе апошнія, скажам, парламент выборы, яны показали не только нахабность державной машины, але и полный брак идеи у оппозиции.
Ян, калі б то же самое пытание задать вам?
Я згушчу фарбы тут, бо ни грамадство, по-моему, ни оппозиция, ни подрыхтаваны, да, длиги тишире и политично-экономичной
лига. А что значит подрыхтаваны? Вы можете подломать?
Ну, подрыхтаваны у сэнсе, калі гэтыя прапановы ураду об лібералізацыі не сустракаецца в штыкі, а успрымаецца як нармальна ходу эканамічнага развіцця. Грамадства в цэлым не падрыхтаванае, бо апошнія 14 гадоў яму даўбанілі, што лібералізацыя гэта не ўласцівая беларускаму характару, што ў дзяржаве мусіць быць нехта, хто ўсім кіруе і за ўсё адказвае, заўважце. А лібералізацыя гэта якраз перадача і адказнасць і паўнамоцтваў зверху ўніз. Магчыма, верх хоча гэта зрабіць, але ні зам, ні дадатковыя паўнамоцтвы, ні дадатковая адказнасць не патрэбныя. Не кажу ж уже про радикальную перабудову адносіна власності. Ви собі можете уявити, що почнеться, коли в Україні фактично почнеться масовая приватизація? Як на це зареагує білоруський народ, який привик до всього державного?
От я не можу уявити, тому що ми не бачимо прояву. Політичне життя в Україні було так затиснуто, що фактично ми можемо тільки здогадуватися.
Так ось це і ось тая неподрихтованість. А тепер про опозицію. Опозиція, яка хоче зміни режиму наймацніше з усіх груп у громадстві, парадоксально, по-моєму, так само знаходиться у полоні популістичних уявів лібералізації ринкової економіки. Продавати заводи? Так, але каб не росіянцям. Робити податкову систему більш ефективною і справедливою? Так, але не коштам індивідуальних предпримальників. І так далі. Так що ніхто у Україні не зможе собі уявити, що таке лібералізація європейського взору. І в найменшій ступені урад, якому захотілося провести її за 3 тижні.
Білоруська опозиція не моноліт. У її існують різні групи. І є ті групи, які просто на дух не приймають слова «Адліга», «Лібералізація», кажуть, що це просто мімікрія режиму і закликають до вельми жорсткого супростояння. І є інші подыход, які спрабує використати этой магчимості, зарегіструвати рухи, поширити розповсюд газетов. Ось скажіть, ось гэты розкол опозиції у этой ситуації, это свідчення яе неспелості, нездольності, ці это грамотне позиціонування. Якби не складаємо всі наші надії в одно місце, а раптом, що здариться, у нас завсёди буде нехто, хто мав рацію. Юри.
Ну, я думаю, что это не то и не другое. Что тычется сварок в оппозиции, это просто сталый стан, який отбываются и коли заморозки, и коли отлега, и, махчима, коли до влады придут, тем более. На Урате тут так само такие, ведаете, подел роли, умовляв, ну, вот я, Янка, буду радикалом, а ты, мовляв, иди, так сказать, у померковные. Я думаю, что просто и ранее были люди в оппозиции несхильные, нездольные, нездатные, да, скажем так, в уличных баталиях. И не во всех и ранее позиция была сугучная радкам пролетарского гимну до основания, а затем. Але ранее по ширости, вот померковная позиция, она не имела как бы практичного грунта, в том смысле, что улада не слухала, не зважала и душила и померковных, и радикалов. Зараз, ну, махчима некая виртуальная, все ж таки, простора свободы, простора слуха не возникает. И таким чином, вот эта больше померковная позиция, ну, махчима набывает некий практичный грунт. Ну, я могу привести приклад, скажем, вот это зворот объединенной громадянской партии с пропановой сделать одного из ее лидеров, так бы мовить, урадовым, уполноваженным по уратованию от кризису. Ну, это, безумовно, спречная довольно пропанова, але ранее никому в голову не приходило такое пропановое.
Мы обмерковываем сегодня тему загадки политической отлиги. Что она означает, насколько она тривала, какие ее причины. И мы уже называли, что одна из тех причин, эти складников ее, это позиция Захода. Але позиция Захода не однольковая. Есть позиция Брюсселя и есть позиция Америки. Позиция в большей ступени диалогу и перника, и позиция в большей ступени принциповости и пуги. Ян, якая з этих позиций больш мела больше уплыв на початок перемен в Беларуси?
Я бы сказал, что ни одна, ни другая не мела вырашальной роли. По-моему, вырашальную роль отыграла охота белорусского режима набыть крыху больше цивилизованного выгляду и гэтким чином легитимизоваться в политических колах Заходу. А вот измена политики европейской как раз, видать, и наступила тому, что политика Пуги не давала результатов. Америка далека от Беларуси. Интересы американские в Беларуси, они минимальные. И Америка может себе дозволить заховывать принциповую позицию, потому что ступень ангажованности американской в Беларуси невеличкий. Европа меняет свои подходы, как бы уплывать на ситуацию у Беларуси. Але вырашальной роли не отыгрывает.
И опошнее питание. Опошнего выпуску передачи «Сёлета. Тыдзень з Радио Свобода». Ці стане белорусская адліга весной. Юры.
Я бы сказал так, можа и хотелось бы. Правда, не варто блытать одно с другим, але под Новый год чему б и не помарить. А вот чему махчимое, ну, я, ведаете, пэвный час для себе сформулировал такой принцип, что в Беларуси перемены отбываются тады, коли все упэвниваются, что яны не отбудутся. И вот тому яны завжды в Беларуси отбываются с нянацку.
Ян, ці стане белорусская политичная отлига политичной весной?
Скажу так, треба и пожадана, каб так сталося. Чим хутчэй, тим лепей. Бо всі гэтай вясны давно уже зачакаліся, хоць некаторыя, магчыма, гэтага і не усведамляюць, живучы, як сказаў класык, увесь час у снежні і увесь час у завеях.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, вёў передачу дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. А зараз про тое, што вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтернатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў. А нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 000, 150 000 – о, вот вам золоты дыск. А у нас золоты дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолігі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Вольную студию и праский акцент слухайте в нашей недельной программе.
дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частотны. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.